By ons bekend, broeder Arian, baie dankie dat u vanoggend en vanaand die diens vir ons gaan lei, en ons bied u toe die seën van die Here met die verkondiging van die woord.
Dankie, broeder.
Na die voete van die seën sing ons dan Psalm 98 vers 1, 2 en 3. 98 vers 1, 2 en 3, na die voete van die seën.
Ons hoop is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sy hande werk laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar genade vir ons wees en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met die kerk van alle eeuwe, oor die lengte en breedte van die aarde, doen ons nou saam belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Exodus hoofstuk 20, en wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid, om daarvolgens te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefde gemeente, in antwoord op die wet, sing ons nou vanuit Psalm 119, by uitstek die Psalm waar die wet besing word. Daaruit sing ons verse 46 en 47. Heer, hoe lank het u met hulle wat u wet veracht geduld? Kom dan eindelijk, doen vergelding, bring oor hul die zware skuld, maar vir my is u geboeie, reiner, fijner duisendvoud, meer gelouterd en gekeurmerk as die allerfijnste goud. Vers 46 en 47 van Psalm 119. Laat ons nou saam verenig in gebed. Onse Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Ja, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U het u majesteit gelê op die hemele. U versamel die waters van die see soos 'n hoop. U bere die wêreldvloede weg in skatkamers. Ons bring u toe die lof, dank en aanbidding van ons harte, want dit kom u toe. Laat u koninkryk kom, want dit is wonderbaar. Laat u wil geskied, want u wil is goed en reg. Dit kan nie oortree word nie. Ons bid dat u ons sal versorg met dit wat ons daagliks nodig het. U weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit vra. Maar ons vra uit erkentlikheid van ons diepe afhanklikheid van u. Want ons is niks en nietig voor u. U is die bron van alles wat goed is. Ons dra ons gemeente aan u vaderlike sorg op. Elke afsonderlike lidmaat, ook ons predikant wat met vakansie saam met sy gade vertrek. Behoed en bewaar hulle en bring hulle veilig na ons terug. Wees met hulle wat deur die huidige pandemie aangetast is, versterk en bemoedig hulle en skenk genesing waar dit u wil is. Wees met diegene wat hulle werk en inkomste verloor het. Skenk ook daar uitkoms op u bestemde tyd. Vertroos ook diegene wat geliefdes aan die dood afgestaan het en wees kennelik naby waar daar smarte is weens ernstige siekte. O Vader, ons dink vanoggend in die besonder aan die familie van oom Dries Botha. Wil u deur hierdie tydperk van rou met hulle wees, wil u hulle versterk en vertroos. Want ons weet, ons treur in rou nie soos die heidene nie. Ons weet dat ons gelowiges wat ons slaap het, by u is en daaruit mag ons 'n ryke troos put. Skenk vergifnis op ons sondes en oortredinge wat ons elke dag nog meer maak. Help ons om ook ons skuldenaars so te vergewe soos wat u vereis dat ons dit moet doen. Bewaar ons teen die versoekinge wat elke dag voor ons is, dat ons nie in ons swakheid struikel nie, maar verlos ons van die bose wat soos 'n brullende leeu rondloop en trag om u kinders te verskeur. Ons het so baie om voor dankbaar te wees, Vader, want u oorlaai ons daagliks met ryke seëninge. Elke beker uit u liefdevolle Vaderhand loop oor van goedheid en guns. Maar ons het geen verdienste voor u nie. Ons staan voor u met leeu, vuil hande en besoedelde klere, bevlek met sonde. Maar uit u grote genade het u dit tog so gegee dat ons tot u mag bid in die naam van u geliefde seun, ons Here Jesus Christus, en daarvoor dank ons u. Waar ons nou u woord gaan open, maak dit stil in ons gemoed. Open ons ore en ons verstand. Lei ons dat ons kan hoor wat u aan ons sê, dat daar in waarheid gesê kan word. So spreek die Here, Here. U het ons nie nodig nie, maar ons het u so ontzaglik nodig. Aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ons gaan nou weer sing en wel uit Psalm 105 verse 4, 5 en 6. Ek lees slegs die bekende vers 5 vir u voor. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Verse 4, 5 en 6 van Psalm 105. Broeders en susters, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is geskryf deur Dominee Ronald Bain, Gereformeerde Kerk Oranje Rivier. Daartoe lees ons dan nou vooraf vanuit die onfeilbare woord van die Here en wel uit die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 2 vers 1 tot 23. Ons lees die hele hoofstuk. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, Gaan doen nou keurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan, bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet. Uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. En na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nazareth, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy Nasareener genoem sou word. Geliefdes in die Here Jesus Christus, toe die wyse manne die ster sien, het hulle hulle met baie groot blydskap verheug staan daar. Dis 'n stylfiguur waarin hulle vreugde dubbel versterk word. Die direkte vertaling vertaal dalk nog beter, 'n onbeskryflike groot vreugde. Die vreugde het natuurlik nie oor die ster gegaan nie, maar daaroor dat hulle die kind gevind het. Waarom? Waarom was hulle so bly? Nou moet ons net onthou, hierdie manne was nie Jode nie. Hulle het uit die ooste gekom, vermoedelik uit Persië. Ter inligting vir die kinders, die huidige Iran. Hulle het niks te maak gehad met die Joodse koning se geboorte nie. Om die vraag te beantwoord oor die bron van hulle blydskap, wil ons nou graag die teksgedeelte op sy voetspoor behandel. Die wyse manne wat die ster gevolg het, was sterrekenners, die wetenskaplikes van daardie tyd. Hulle het die sterrehemel tot in sy fynste besonderhede geken. Ons weet uit ander bronne dat hulle kennis van die sterrehemel so gevorderd was, dat daar aanduidings is dat hulle geweet het dat die aarde om die son wentel en dat die planete in die sterre is nie. Trouwens, hulle was so ver gevorderd en hulle het so akkuraat gewerk dat hulle 'n jaar bepaal het as 365 en 'n kwart dag. Opmerklik dat hulle slegs 9 minute en 9,5 sekondes verskil het van wat ons vandag met ons beste instrumente kan bepaal. Dit was juis ook hierdie groepering van wetenskaplikes wat hulle besig gehou het met die voorspelling van die toekoms. Hulle was meer as wetenskaplikes, vandaar dat die Bybel hulle in die oorspronklike taal Magoi noem. Ons hoor dit in ons huidige woorde van magies of magi. Daniel en sy vriende in die destydse Babel, Babylonie, het deel uitgemaak van hierdie groep manne. Hulle was die geleerdes, die wetenskaplikes, die sterrekundiges. Maar hulle was ook filosowe en in 'n sekere sin profete, voorspellers, mense wat drome uitgelê het en wat daarop aanspraak gemaak het dat hulle magiese kragte besit het. Ons weet egter uit die boek van Daniel dat hulle nie regtig magiese kragte besit het nie, dat hulle nie regtig drome kon uitlei nie en dat hulle ook nie die toekoms kon voorspel nie. Maar dit is hoekom ons in die boek Daniel lees dat Nebukadnesar hulle almal geroep het om sy droom vir hom uit te lê. Dit was immers hulle werk. Die wyse manne moes 'n baie goeie kennis van die sterre gehad het. Maar dit was nie genoeg nie. Hulle moes meer as dit geweet het. Hulle moes bewus gewees het van 'n sekere profesie wat vervul sou word in die sterre. Natuurlik het daar nog baie Jode agtergebly in die destydse Babel en die verwagting vir die Messias het ook sterk by hulle geleef. Maar die profesie van die ster en die koning moes die wyse manne uit die ooste by iemand anders geleer het. Iemand wat deur die Heilige Gees geïnspireer was, moes vir hierdie wyse manne geleer het van die Joodse koning en van sy ster. Die beste kandidate om hierdie mense te kon leer, was mense wat self die Messias verwag het en wat self ook die sterre geken het. Die mees aanneemlike verklaring is dat dit Daniel en sy vriende was. Hulle het, soos ons weet uit die Bybel, dat hulle al die wyse manne van die ooste ver in wysheid oortref het. Hoe dit ook al sy, hierdie manne was deel van 'n groep wat 'n ster verwag het, wat die koms van 'n baie besonderse koning sou aankondig. Met hierdie verwagting het hulle deur die eeue in die aande die sterre bekyk. Met hierdie verwagting het hulle aand vir aand die naghemele bestudeer in die hoop dat die profesie vervul sou word. Uiteindelik het hulle sy ster in die ooste gesien en hulle vertrek na Jerusalem, die hoofstad van die Jode. Hulle het geweet dat die profesie daaroor gaan dat dit die koning van die Jode is wat gebore sou word. Die blote feit dat sy geboorte aangekondig sou word deur 'n nuwe ster, sê al klaar dat hy geen gewone koning is nie. Toch wonder 'n mens waarom die wyse manne so ontsaglik ver sou getrek het vir 'n Joodse koning wat gebore is. Baie konings word gebore, konings kom en konings gaan. Konings is seker van die mees vervangbare mense wat daar is op hierdie aarde. Waarom sou die manne honderde kilometers ver getrek het vir 'n Joodse koning? Onthou, hierdie wyse manne uit die ooste was afkomstig uit 'n heidense land. Hoe verder ons lees, hoe duideliker word dit dat die wyse manne meer geweet het as wat ons dalk mag dink. Wanneer Herodes hoor dat hulle op soek is na die koning van die Jode wat gebore is, is hy ontsteld. Onthou, Herodes was self nie 'n Jood nie. Hy was 'n Edomiet. Hy het op die mees wreedaardige maniere enige Jood wat aanspraak kon maak op die troon vermoor. Hy het van sy eie vrouens en kinders laat vermoor. Hy was die vervulling van Jakob se woorde dat die scepter van Juda sal wyk voordat die Christus kom. Nou hierdie Herodes is die Herodes wat bekend staan as Herodes die Grote. Dis hoe hy homself gesien het. Hy was 'n ontsettende wreedaard en uit Bybel buite Bybelse bronne kan ons nog meer leer van sy wreedaardige en tirannieke optrede. Die blote slagting van seentjies onder 2 jaar bevestig dit. Wanneer hy egter hoor van die koning wat gebore is, laat roep hy onmiddellik al die owerpriesters en die skrifgeleerdes bymekaar. Hy het baie goed verstaan. Hy het onmiddellik geweet van wie hierdie wyse manne praat. Sy vraag verklap alles. Waar sal die Christus gebore word? Hy het presies geweet wie hierdie kind is wat gebore is. Die bose Herodes het self onmiddellik verstaan, hulle soek na die Christus. Nog erger, hy wou die Christus doodmaak. Hy was dus niks anders as 'n Satanskind nie. As hierdie Satanskind dit geweet het, het die wyse manne dit natuurlik ook geweet. Hulle moes geweet het van die groot Joodse koning wat beloof is en wat deur die Jode die Christus genoem is. Die manne het net nie presies geweet waar hy gebore sal word nie. Daarvoor moes hulle die skrifte ondersoek. Die ster was nie genoeg nie. Hulle moes eers terug na God se woord toe. Ons lei dus af dat hulle self nie die boeke van die Ou Testament gehad het nie. Hulle het dus iets geweet wat die skrifgeleerdes nie geweet het nie, maar die skrifgeleerdes het ook iets geweet wat hulle nie geweet het nie. Wanneer hulle egter na die woord geluister het, kan hulle onder die ster se leiding Bethlehem toe vertrek en die ster het hulle begelei tot by die huis waar Christus was. Dis hier waar ons lees van hulle ontzaglike blydskap. Hulle het 'n onbeskryflike groot blydskap ervaar toe hulle uiteindelik die kindjie gekry het. Weereens, waarom? Waarom sou hulle so ontzaglik bly wees oor die geboorte van 'n Joodse koning? Waarom het hulle so ver getrek en soveel moeite gedoen om die kind in die hande te kry? Dit word vir ons finaal duidelik wanneer hulle in die huis ingaan en hulle voor hom neerval staan daar. Hierdie neerval is meer as net kniel. Dis die tipiese neerbuig van die oosterling met sy gesig teen die grond. Ons sien dit nog vandag by die moslems. Hierdie neerval is 'n gebaar van totale oorgawe, van volkome ontzag, van 'n baie diepe eerbied. Wat ons goed moet raak sien, is dat hulle hier neerval voor 'n klein baba, in 'n klein huisie, in 'n klein dorpie, in 'n vreemde land, Bethlehem. Hy het nie mag oor hulle nie, hy kan geen gesag afdwing nie, hy het nie aansien nie, maar hulle val voor hom neer. Hulle buig diep voor hom met hulle gesigte teen die grond. Nou, die meeste Engelse vertalings, as ook die ou Nederlandse Statenvertaling en ook die ou Lutherse vertaling, verkies die gedagte dat hulle aanbid het. Of hulle hom aanbid het as God se seun, meld die Bybel nou nie. Maar vanuit die geheel van hierdie gedeelte is hierdie neerval en verering van Jesus 'n erkenning van sy absolute heerskappy. Hulle het hom vereer as die Joodse koning in wie al die nasies geseën sal word. Die koning wat nie net die troos van Israel is nie, maar van al die nasies. Daarom het hulle, wat vreemdelinge was, ook gekom en neergeval en hom geëer. Ons leer ook iets belangriks in hulle verering. Dit gaan gepaard met die offerande. Goud, wierook en mirre. Eg koninklike geskenke uit die dae van die ou ooste. Geskenke wat ook iets verkondig van sy drievoudige amp. Profeet, priester en koning. Ja, hy is die vervulling van God se verbond. Hy is die een in wie al die nasies geseën sal word. Ja, hulle het nie die koning gevind nie. Hy het hulle na hom gelei. Dit is alles die kindjie se werk self. Hulle het hom nie eerstens gevind nie. Hy het hulle uitverkies. Daarom bring hulle aan die kindjie in 'n klein huisie en 'n klein dorpie en in 'n vreemde land hulde. Buig hulle diep neer voor hom. Hulle het die koning van alle konings verwag en hulle het hom gevind. Daarom was hulle vol van hierdie onbeskryflike groot blydskap. Dit was 'n ander vreemdeling wat so om en by 33 jaar later ook vir die Jode gevra het na hulle koning. Maar hulle wou niks weet van hulle koning nie. Nes die priesters en die skrifgeleerdes daar by Herodes wou die klomp daarvoor Pilatus niks weet van hulle koning nie. Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Dan kies hulle vir Barabbas. Dan vra hy, wat wil julle hê moet ek doen met hom wat julle koning van die Jode noem? En hulle skreeu, kruisig hom. So het hulle met hulle koning gemaak. Weg met so 'n mens, het hulle van hulle koning geskreeu. Uiteindelik het Satan reg gekry wat hy nog altyd wou, om Christus dood te maak. Toe hy nog 'n baba was, het hy vir Herodes opgesteek om die Christus dood te maak. Nou het Satan dit reg gekry. Maar het hy? Die kindjie in die krib was toe koning, en aan die kruis is hy nog steeds koning. Dit staan ook aan sy kop, die koning van die Jode. Vir die wêreld so 'n magtelose koning nie waar nie? 'n Baba aan sy ma se arms, 'n naakte man aan 'n kruis. Wat vir 'n koning is dit? Watter onbeskryflike vreugde. Moes dit nie gewees het by hierdie koning se onderdane, toe hulle besef dat hy waarlik opgestaan het nie. Hy is waarlik die koning van die Jode, die een wat beloof is, die een in wie al die nasies geseën sal word. Daardie koning aan die kruis het Satan verpletter. Hy het daar gehang as koning, as oorwinnaar. Hy het opgestaan as koning en die dood oorwin. Hy het die mag van die sonde oorwin. Hy is 'n ware koning, hy is 'n ewige koning. Satan het gedink hy het dit reg gekry om hom dood te maak. Hy het nie. Hy het vir Satan verpletter. Vir die wêreld dalk maar 'n magtelose kindjie in die krib. 'n Magtelose man aan 'n kruis. 'n Verbeeldingsvlug van mense lank gelede. Vir die wêreld 'n mooi verhaal, 'n mite dalk. 'n Mite van 'n klomp sterrebegelaars wat goud weer ook in mirre gebring het aan 'n kind. En ja, broeders en susters, ons hoor die woord mite in ons tyd al meer as daar oor die Bybel gepraat word. Uiteindelik is dit egter nie van belang wie hy vir die wêreld is nie. Wie is hierdie kind vir jou, geliefde? Ja, wie is hy vir jou? Laat hy nooit vir ons 'n magtelose kindjie in 'n krib wees nie, of 'n magtelose man aan 'n kruis nie. Dit leer ons by die wyse manne wat niks ontsê het vir wie geen opoffering te groot was, wat Christus vereer het as koning, al was hy 'n magtelose baba, wat geskenke gebring het. Christus is die koning. Ons hoef hom nie koning te maak nie. Ons aanbid hom nie as koning sodat ons iets daaruit kan kry nie. Ons aanbid hom nie as koning want dit hou vir ons voordeel in nie. Ons aanbid hom as koning want hy is dit. En daarmee sluit ons af. Ons moet hom soek as die koning. Ons moet hom opsoek as die koning in ons hele lewe. Ons moet sy heerskappy oor ons hele lewe aanvaar. Oor elke vierkante sentimeter van jou lewe is Christus koning. Onderwerp dan jou hele lewe aan hierdie koning. Jou denke, jou emosies, jou geliefdes, jou eiendom, jou werk, jou finansies, jou tyd. En gaan vertel vir 'n verlore gaande wêreld van hierdie koning, wat die enigste koning is, hy en hy alleen. Ja, dan wek die Gees in ons 'n onbeskryflike groot blydskap, 'n ongekende vreugde. Dis die vreugde wat net God self kan gee. Die vreugde om diep voor hierdie koning neer te buig en jou hele offer aan hom te bring. Watter vreugde is dit nie? ons het die koning deur die geloof gevind. Of nee, nog beter, die koning het ons gevind. Trouwens, en dis belangrik, hy het ons nog altyd by hom gehad. Hy het ons ewig uitgekies om sy kinders te wees. Daarom het hy aarde toe gekom. Daarom is hy gebore uit die maagd Maria, soos wat ons ook vanoggend bely het, sodat hy as koning ons kan red uit die heerskappy van Satan en ons onder sy heerskappy kan stel. Ons koning is gebore. Ons het 'n ewige koning. Laat ons bly wees met 'n onbeskryflike groot blydskap. Amen. Broers en susters, ons sing nou vervolgens uit Psalm 4 verse 1, 3 en 5. Skrifringing 4 verse 1, 3 en 5. Ek lees net vers 1. En daar was by Bethlehem in die stilte van die nag herders in die vrye veld by hul skape op die wag, toe 'n engel van omhoog skielik neerdaal voor hul oog. Onse grote en almagtige hemelse Vader, ons dank U dat ons onder die geklank van U woord kon vergader. Laat tog U seën op ons samekoms rus, dat ons versterk van hier mag gaan. Gee dat wat hier in swakheid geplant en nat gelei word, sal groei en vrug dra tot uitbouing van U koninkryk en verheerliking van U grote en heilige naam. Gaan dan nou met ons. Bring ons vanaand weer hier byeen, dat ons ook uitvoering kan gee aan ons belydenis, dat ons aan die gemeenskap van die heiliges glo, en bovenal in daardie gemeenskap U kan loof en prys, om Jesus Christus wil. Amen. Ons kan nou ons offergawes gereed kry, en daarna is ons slotsang, Skrifruiming 8, verse 1, 4 en 5. Ek lees die eerste vers. Aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede en van wat word, geskrifte van Gods verborgenhede. U is waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, die U as offer vir ons sondeskuld geslag is. Skrifruiming 8, verse 1, 4 en 5. Laat ons nou bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die heiliges met ons almal wees en bly. Amen.
Broer Adrian, baie dankie vir die wyse waarop u